Prvo bih vas želio priupitati vezano za trenutnu situaciju u Ukrajini. Vode se žestoke bitke oko grada Bahmuta koji je dalje okupiran. U posljednjih dana informacije govore i da su i Ukrajinci pokušali osvojiti poziciju na rubove grada i tako kružiti i povećati dodatni pritisak na rusku vojsku. Pa recite, možete li nam pojasniti zašto je zapravo Bahmut toliko važan za Rusiju, odnosno za Ukrajinu?
Bahmut ima prvenstvo što se tiče gledanja pozicije na strateški na bojištu i on ima isključivo simboličko značenje. Ima simboličko značenje zbog velikih broja žrtava koje su imale jedna i druga strana. Naravno, naši zapadni mediji su glavno prikazivali žrtve Wagnerovih snaga, to je takozvana ta plaćenička vojska, neki panda kao što je nekad bila ova, kako se zove, Blackwater u Sjedinjenim Američkim Državama, ili danas, onda kad su malo došli na zao glas, onda je to promijenjeno u Akademi. Međutim, činjenica da ima simboličko značenje, dosta je Wagnerovaca to je izginulo, ali glavno topovsko mesto sa ruske strane, to je sa Wagnerove strane, to su bili robijaši koji su bili pokupljeni, kojima je obećano oprost od kazne, bez obzira koja i zbog čega je bila, ukoliko odrade svoju šihtu od 6 mjeseci i naravno prežive u Bahmutu. Pritisak na Bahmut je iz simboličkih razloga, međutim činjenica je da se ta ofanziva koja je toliko dugo najavljivana, da se ne razvija onako kako je bila po planu, nego da su to taktički uspjesi preuzimanje nekih manjih dijelova teritorija u odnosu da znamo da je 20% Ukrajine pod kontrolom ruske vojske, prema tome to su nisu značajni pomaci. Na kraju napravljena je ogromna ova obrambena linija, dugačka stotine kilometara, koja se inače zove Surovikinova linija, za kojeg se trenutno ne zna da li je na odmoru ili da li je u zatvoru i šta se s tim točno događa. Međutim, ključni iskorak u ovoj tako dugo najavljivanoj ofanzivi nije napravljen, ali naravno da mediji prikazuju ono što njima najviše, pogotovo zapadni, a naravno istočni sa istočne strane, prikazuju ono što njima najviše odgovara. Naravno, jedni i drugi na najbolje moguće načine koje mogu skrivaju broj žrtava. Osobno smatram da je u Bahmutu Wagner izgubio na desetak tisuća, sigurno izgubio uvojačenih robijaša, ali siguran sam da je i značajne gubitke imala tamo i ukrajinska vojska koja se branila cijelo vrijeme i na kraju je bila i prisiljena se povući.
Evo, i kad ste spomenuli skupinu Wagner, dakle, nedavno je bio pokušaj puča, odnosno pobune protiv Putinovog režima. Pojavila se informacija da su predali oružje ruskim snagama, pa sad recite, koliko je pozicija Putina zapravo sigurna i postali mogućnost nekog novog puča?
Gledajte, vrlo teško je govoriti o puču, ja sam to već govorio za medije, nema dovoljno informacija da bi se govorilo o puču, jer da se govorilo o puču, to je možda iscenirano, vrlo teško je govoriti o tome, a inače govorio sam već ranije o tome, teško je reći da li je to stvarno bio puč ili da li je to bilo iscenirani puč da bi se ojačala pozicija Rusije u Bjelorusiji, jer kao što znate u Bjelorusiji u međuvremenu prebačeno i taktičko nuklearno oružje, što znači ugrožena je i sama Ukrajina, zato što inače kad je počeo ovaj nesretni rat, ili kako Rusi to zove, specijalna vojna operacija, da su krenuli prema Kijevu upravo sa teritorija Bjelorusije, a sad ubacivanje Wagnerovih snaga, o kojem se također piše da se one prebacuju, imate s jedne strane da im je ponuđena mogućnost da zajedno sa Prigožinom pređu u Bjelorusiju. Druga varijanta je da se priključe ruskoj vojsci, ali ne kao postrojbe, nego da uđu u druge jedinice. Ili treća, da ako nije zainteresirani varijantu A ni varijantu B, da jednostavno se odu kući i da više ne budu pripadnici oružanih formacija, bilo kakvih što se tiče ovoga Ruske federacije. Međutim, govoriti da li je puč ili ne, kad bi to bio klasični puč, ono što mi smatramo pod pučom, onda bi jedna glava tu bila viška. Ne može biti glava da je ostao i Putin i da je ostao Prigožin, i ne samo to, nego on putuje po Rusiji. Otišao je malo do Sankt Petersburga dole, pa je otišao do sjedišta FSB-a, ove njihove unutarnje obavještajne službe, pa je pokupio oružje koje je kao bilo pokupeno u sjedištu Wagnera u Sankt Petersburga, a nakon toga otišao malo do Moskve, pa je malo popričao sa desetak, a možda i više zapovjednika, otišao do Putina da nešto razgovare, da se dogovore. Prema tome, tu je prevelika kakofonija informacija da bi se mogao izvući pravi zaključak da li se to stvarno radilo o puču ili je to u stvari bilo samo dogovoreno u Kremlju kako bi se ojačala ruska pozicija u Bjelorusiji.
U Vilniju su se, dakle, održao sad i NATO summit, ste vidjeli. Dakle, turski predsjednik Erdogan odlučio podržati zapravo ulazak Švedske u NATO savez i time je Turska zapravo napravila poprilično veliki neki zaokret u politici i po pitanju svoje pozicije u odnosima Rusije i Zapada. Oni su se držali do sada neutralno i nekako su napravili određeni zaokret. Recite, jeste li iznenađeni nekako tim potezom? Kako biste to prokomentirali?
Pa nije iznenađeno. Turska ima dosta nategnute odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prvo od neuspješnog puča koji je bio, naravno, za taj put su spriječili praktički ruska obavještajne službe, jer su Erdoganu dojavili da se turske postrojbe naoružavaju, da nije valjda da će oni ući u rat u Siriji, a onda su oni išli provjeriti o čemu se radi, shvatili su da se radi o pripremi puča i onda su krenuli u protuakciju i upravo zbog tih nekih 12 do 16 sati što su unapred dobili tu informaciju, oni su spriječili puč i Erdogan je preživio. Erdogan to sigurno Kremlju neće zaboraviti, to je sigurno veliki plus. Onda je nakon toga novo natezanje nastupilo zato što se Turska odlučila da kupi sustav S-400 protuzračne obrane, nakon čega im je Washington obustavio mogućnost nabavke ovih F-35 A i B. I zašto? Zato jer su shvatili da je to preopasno da bi taj sustav mogao pokupiti podatke koje bi ugrožavali normalno funkcioniranje zrakoplova F-35. Nakon toga se Turska odlučuje da krene u svoju proizvodnju. Oni su vrlo brzo blizu proizvodnje svoga prototipa nevidljivog lovca pete generacije. Ali su sada za ovo trgovanje, oni su pritiskali Švedsku zbog određenog broja Kurda koje oni optužuju da su teroristi zato što su pripadnici Kurdske radničke partije, ali istovremeno Erdogan je ispregovarao sa Washingtonom ako ne može F-35, onda da dođe najnovija verzija F-16, a to je ovaj blok 70 i to se oni izdogovaraju i onda to je bio taj takozvani turski zaokret, ako to uopće možemo nazvati zaokretom. U svakom slučaju, Turci su tu jako dobro ispregovarali za sebe.
Mm-hmm. Na NATO summitu bio prisutan i ukrajinski predsjednik koji još ranije zatražio članstvo u NATO savezu, no i sam izjavio Zelenski da je nezadovoljan jer nije dobio nikakav vremenski okvir kada bi otprilike Ukrajina mogla postati članica. Mislite li da će se ikada dogoditi to?
Dokle god traje ovaj rat između Ukrajine i Rusije, ulazak Ukrajine u NATO savez značio bi direktno uključivanje NATO saveza, to znači direktni sraz ne samo evropskih, nego i Sjedinjenih Američkih Država i Moskve. Oni će to sigurno pokušavati držati sa strane da se to ne dogodi, a istovremeno će maksimalno naoružavati Ukrajinu koliko je god to bilo moguće, jer taj rat je onako financira uglavnom Evropska unija, Sjedinjene Američke Države tu imaju daleko najveću pogodnost, a istovremeno se, što je naravno i glavni cilj, iscrpljuje Rusija. Zavisi naravno kako će u toj konglomeraciji odnosa reagirati Kina, ali Kina je svojevremeno, njihov najviši vrh je rekao da oni ni u kom slučaju ne pristaju ni na kakav kompromis oko Tajvana i da ukoliko bi se došlo do direktnog uključenja Zapada u taj sukob, da bi onda, mislim, naravno to se podrazumijeva NATO SAD-a, naravno da bi oni stali na stranu Rusije. Ali još jedan problem za Kinu i još jedan problem za Indiju je taj što u stvari Kina i Indija imaju jako loše odnose zbog nerješenih pograničnih pitanja i to je ono gdje američka diplomacija pokušava napraviti prevagu, to je privući Kinu što je više moguće na svoju stranu, iako je ona tradicionalna bila vezana nekad za Sovjetski savez, a poslije toga za Rusiju.
Idemo sad malo na domaće teme. Vidjeli ste sigurno nesuglasnice premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Zorana Milanovića oko izbora novog ravnatelja SOA-e. Pronađen je privremeno rješenje i trenutno vršite dužnosti brigadira Ante Kujundžić. Možete li nam malo prokomentirati tu situaciju koja se dogodila?
Gledajte, predsjednik i premijer nemaju najbolju komunikaciju već dužeg vremena, to nije samo problem što treba biti suglasnost između njih kod izbora, recimo vodstva šefa vojne obavještajne i civilne obavještajne službe, nego imate i situaciju da imate u normalnim zemljama ambasadori budu po 3 godine, to je veleposlanici, a kod nas imate situaciju da su neki već i po 6 godina. Zašto? Zato što se jednostavno onim kojima istekao mandat, pa im taj mandat traje. Zašto? Zato što se predsjednik i premijer ne mogu sjesti za isti stol i dogovoriti se i da država profunkcionira na normalan način. Mislim da će se ovo i dalje ovo natezanje nastaviti. To je naravno loše za Hrvatsku, loše za obavještajnu zajednicu, loše za našu diplomaciju. Međutim, činjenica da će to nastaviti zato što je ovdje prvenstven interes za uzimanje pozicija za predstojeće izbore, da li su to parlamentarni, da li su to predsjednički, uglavnom tu će vrlo teško biti, vrlo teško će doći do odstupanja i neke kvalitetnije suradnje koja bi za Hrvatsku u svakom slučaju bila daleko prihvatljivija nego ovoga sustavnog međusobnog natezanja.
Jasno. I za kraj jedna zagrebačka tema, vi ste bili u gradskoj upravi, vodili ste jedan važan resor kao pročnika, bili ste bliski suradnik Milana Bandića. Kako biste ocijenili dosadašnji mandat gradonačelnika aktualnog Tomislava Tomaševića?
Što se tiče obećanja koja su bila data u kampanji tipa zbrinjavanja smeća, zatvaranja Jakuševca i tako dalje i ovih velikih projekata, nijedan projekt još uvijek nažalost nisam vidio iz jednostavnog razloga, znači vi imate ovaj veliki problem, recimo što ljudi sad, evo ovih dana, ljudi imaju strahovite probleme sa upisom djece u vrtiće. Svi vrtići koji su se gradili ili se grade se po prijašnjim projektima, projekata novih vrtića jednostavno nema. I vidjeli ste našto je, kako je završila Drželićeva ulica, što je ukinuta jedna traka, što je sasvim ono, to je jedan stari projekt koji je odbačen kao loš projekt, kao krivi projekt, kao projekt koji će dodatno zagušiti promet u gradu Zagrebu. Međutim, to je napravljeno. Navodno se sad priča čak o tome da bi se to napravilo sa zelenim valom, što je neprihvatljivo. Što se tiče prikupljanja smeća, građani sami mogu vidjeti koliko plaćaju to, koliko su plaćali prije i na koji taj način funkcionira. A ovo što i oni koji ne žele vidjeti, moraju vidjeti, a to kad idu prošetati, vide da recimo da niko ne zna, da su ulice prljave, da se trava ne kosi i jednostavno da stvar ne funkcionira. A oni koji su nekada jako puno dolazili u poglavarstvo, recimo prije niste mogli naći parking u poglavarstvu kad biste došli za vrijeme radnog vremena, a sada možete doći i možete u miru naći mjesto za parkiranje, jer jednostavno grad Zagreb je nažalost ove zadnje 2 godine u pravom smislu riječi umrtvljen. Zaustavljen, to vam je kao tanker kad ide po moru i onda ugasite motor, on neko vrijeme ide, ali na kraju ipak stane.